السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله segala puji bagi Allah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita, utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, ahibati fillah, berbincang tentang persiapan Ramadan. Benarkah kita merindukan Ramadan? Benarkah kita memang menginginkan datangnya Ramadan? Ahibati fillah, semua kembali kepada niat. Bicara Ramadan ini bukan yang pertama untuk sebagian kita. Bahkan mungkin jadi Ramadan yang ke-30 kali. Jadi Ramadan yang ke-35 kali. Bahkan mungkin dia lupa kapan pertama kali dia puasa. Tapi sebagian orang, kalau dia mungkin mengadakan penelitian terhadap dirinya sendiri, objek yang diteliti adalah diri dia, tentang 30 tahun berpuasa. Apa jadinya? Seharusnya dia itu jadi. Karena kita tahu kalau ada orang sekolah, tahun pertama, nanti ada semester kedua, dia naik ke tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sampai dia lulus SMA, lambah lagi. Kalau kita bicara tentang diri kita yang sudah puluhan tahun Ramadan, mungkin kita bisa ngelihat apa hasil yang kita dapat. Ada yang gak ada hasilnya. Karena ibadah kita hanya rutinitas belaka. Ibadah fillah, mengingatkan kembali kepada tujuan diciptakannya manusia. Yang insya Allah ketika orang tahu dengan tujuan dia, paling tidak dia gak salah arah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Adz-Dzariyat ayat 55 sampai 58. Apa kata Allah Azza wa Jalla?
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakkir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Wadzakir fa in,
artinya
dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sungguh Allah, dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.
Ahibati fillah. Kebanyakan kita itu tujuannya adalah dunia. Harta, jabatan, kekuasaan. Sedangkan Allah menciptakan kita untuk mengabdi kepada. Maka manusia harus sering diingatkan agar tidak lupa dengan tujuan yang sangat mulia. Allah tuh pemilik alam semesta ini. Dan Allah telah menyediakan bagi orang-orang yang bertakwa kenikmatan yang gak terbayang dan tidak tergambarkan oleh manusia. Manusia gembira tatkala dia menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden, yang masa kekuasaannya hanya 5 kali 2 tahun. Setelah itu selesai. lalu dia menjadi tua, renta, mati. Sedangkan Allah menawarkan keridhaannya. Surga yang luasnya seluas langit tentu. Kalau untuk mencapai menjadi presiden, kalau kita bicara orang jadi presiden, itu persiapannya matang banget. Bahkan berhari-hari, sekarang ini ramai di Indonesia bicara tentang presiden tahun berapa? 24 ya. Sudah mulai mereka bicara untuk sebuah target yang sebenarnya target yang ya yang akan hilang, pergi, lalu orang akan menjadi orang biasa, menjadi bangkai, ditinggal oleh manusia. Itu udah dibicarakan lama, bertahun-tahun sebelumnya. Bagaimana dengan Ramadan yang ada di depan kita? Yang merupakan pintu untuk menjadi orang yang bertakwa, yang berhak masuk surga. Allah berikan kesempatan bagi mereka untuk masuk surga Allah. Jadilah jalan. Siapa? Nggak ada. Mungkin sirup. Mungkin makanan-makanan ringan. Ya, keperluan untuk urusan berbuka dan sahur. Bas. Karena memang ternyata masalahnya kita punya ambisi terlalu rendah. Kita punya ambisi terlalu hina. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan al-matlabul a'la, target yang luhur, yang agung. Itu untuk mendapatkannya tergantung dengan dua hal. Yang pertama, ambisi yang besar dan niat yang benar. Ambisi dan niat. Faman faqadahuma, yang tidak punya ambisi yang besar, yang mulia, dan tidak punya niat yang benar, maka dia gak akan nyampe kepada target dia. Disebutkan niat. Niat itu yang niat yang benar membuat jalan kita benar. Menyatukan niat kita. Kemudian ambisi menyatukan. Kita cuma mau satu itu. Ya, tentunya tadi kita sudah membaca firman Allah di surat Adz-Dzariyat bahwa Allah menciptakan kita adalah untuk mengabdi kepadanya saja. Tatkala ambisinya, tujuannya itu satu dan jalan yang ditempuh itu benar, nyampe dia. Ahibati fillah, namun hal itu tidak dapat. Ya, kita itu kalau udah bicara ambisi dan niat kita, maka kedua hal itu sulit diraih kecuali dengan meninggalkan tiga perkara. Perkara yang pertama adalah meninggalkan tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan, kesibukan-kesibukan kita. Tinggalkan hal itu. Yang dibuat oleh manusia. Dimana kita tahu manusia ini yang mereka bikin program-program dalam kehidupan, acara-acara dalam kehidupan, tempat hiburan, tempat liburan, acara, bikin acara car free day, acara konser, acara macam-macam yang dibuat oleh manusia, tinggalkan. Satukan niat, satukan jalan. Kalau enggak kita akan sibuk. Kemudian yang kedua, meninggalkan al-awa'iq, yaitu penghalang-penghalang eksternal yang membuat kita akhirnya bercabang. Makanya biasanya orang kalau kerjaannya bercabang, dia jadi bos di satu lembaga, tapi bercabang pikiran dia, punya kerjaan ini dan itu, gak selesai tugas dia, gak sempurna. Berbeda dengan orang yang fokus di satu pekerjaan, sehingga dia dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal. Makanya kenapa ada istilah nggak boleh pegang jabatan dua umpamanya. Ya udah kalau itu aja gitu. Tujuannya agar dia fokus. Mengejar target. Yang ketiga, memutuskan ketergantungan hati kita dengan perkara-perkara yang melalaikan. Ya, dengan cara meninggalkan hal-hal yang tidak diperlukan dalam kehidupan. Contohnya kalau bicara makan, oh kita perlu makan. Oke, makan perlu. Tapi gak perlu kau makan harus menempuh jalan 50 km. Ada kebiasaan orang kuliner, wisata kuliner, berangkat ke satu tempat hanya untuk makan. Bayangin perjalananmu ke tempat itu jauh sekali hanya untuk makan yang beberapa menit selesai jadi kotoran nanti. Seenak apapun yang kau makan. Kalau bicara boleh aja. Tapi kan kita nih sedang menuju ke Allah Azza wa Jal. Kita sedang mau meninggalkan dunia ini. Semua yang kita kumpulkan, semua yang kita timbun, semua yang kita sukain bakal kita tinggalkan. Kita akan berpisah dengan mereka semua. Maka kita perlu tadi memiliki ambisi yang luhur, niat yang benar supaya gak salah jalan dengan niat yang benar tersebut. Dan ada tiga penghalang yang harus kita putuskan. Fokus. Untuk menjadi seorang tentara, kadangkala dia itu harus diputuskan dari dunia luar. Sekolah fokus di sana sudah. Udah gak kemana-mana pikiran. Kadangkala handphonenya diambil. Udah fokus di sini. Dikasih kegiatan-kegiatan yang berguna. Inilah yang harus kita lakukan menghadapi Ramadan. Allah Azza wa Jal tahu manusia ini lemah. Semangatnya naik turun. Imannya juga naik turun. Sehingga ada musim-musim kebaikan yang di situ Allah melipat gandakan pahala. Memberikan bonus-bonus. Memberikan door prize. Memberikan banyak keistimewaan. Salah satunya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, fokus ini. Kalau kita mau cari itu, yang lainnya tinggalin. Karena ini lebih utama gitu loh. Orang kadang-kadang kasih pilihan, engkau mau kerjanya apa kerja itu? Enggak, aku mau dua-duanya. Kayaknya berat kalau engkau dua-duanya. Enggak ada yang selesai nantinya. Bercabang pikiranmu. Dan tenagamu juga enggak banyak. Engkau masih punya keluarga, punya anak. Engkau punya orang tua. Sehingga, ya, yang dilakukan Nabi SAW untuk meraih Lailatul Qadar itu itikaf akhirnya. Untuk memutuskan hubungan semua. Memutuskan acara-acara bersama manusia. Memutuskan kegiatan-kegiatanmu itu kegiatan sosial pun ditinggalkan. Apalagi sekedar bermain-main. Makanya orang kalau mau cari Lailatul Qadar tinggalkan main bola, tinggalkan nonton televisi, tinggalkan semuanya. Fokus, kau mau cari apa? Itu kalau punya target. Tapi kalau gak ada targetnya, targetnya apa? Mudik. Targetnya apa? Nanti lebaran pakai baju baru. Kalau targetnya Ramadan, aku diampuni dosa-dosaku. Maka perlu adanya perjuangan. Memutuskan segala hal yang membuat tadi niat kita terganggu, target kita gak tercapai. Ini betifillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala datang bulan Ramadan, beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya, mengatakan qad ja'akum syahru ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan kebaikan. Di Ramadan itu syahrun mubarak. Ada 12 bulan yang penuh dengan berkah Ramadan. Kataballahu alaikum siyamahu, yang Allah wajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya. Ini bicara keutamaan Ramadan. berkahnya Ramadan. Rukun Islam itu yang keempat berpuasa adanya di bulan Ramadan. Di bulan itu dibuka pintu-pintu surga, dibuka ini keutamaan lainnya. Ditutup pintu-pintu neraka. Nabi kasih kabar gembira kepada para sahabat supaya termotivasi mereka. Wa tughallu fihi syayatin, syaitan-syaitan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alf syahr. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang dihalangi dari malam Lailatul Qadar ini, maka dia terhalangi dari kebaikan yang banyak. Ahibati fillah. Oleh karena itu, kenapa orang-orang yang berambisi besar untuk meraih keridhaan Allah itu doanya Allahumma balighna Ramadan. Bahkan ya kalau bicara doa Allahumma barik lana fi Rajab, Allah berkahin kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadhan. Itu menjadi permohonan hamba. Ahibati fillah. Bulan Ramadhan adalah bulan yang dipilih.
Papa. Lebih. Kamu pulang.
Lebih. Yusuf, tarik Yusuf, nak? طيب لكن ترجعين أمة تنتظر مع زينب طيب نعم يلا خلاص بسم الله بعد شوية يوسف يرجع. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang dipilih oleh Allah Azza wa Jal untuk turunnya kitab-kitab Allah kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bulan terjadinya interaksi antara langit dan bumi seakan-akan. Di mana Allah turunkan malaikat Jibril untuk membawa wahyu kepada para nabi. Menurunkan firman-Nya. Menurunkan surat-Nya kepada hamba-hamba pilihan Allah di bulan yang terpilih. Itu bulan Ramadhan. Wa'athila ibn al-Asqa meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi mengatakan unzilat suhufu Ibrahim awal lailatin min Ramadan. Disebutkan bahwasanya suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim itu diturunkan di awal malam Ramadan. Wa unzilat Taurat li sittin mabaina min Ramadan. Sedangkan Taurat diturunkan 6 hari atau hari ke-6 pada bulan Ramadan. Sedangkan Injil diturunkan hari ke-13 dari Ramadhan. Dan Zabur dikatakan hari ke-18 dari Ramadhan. Dan Quran disebutkan di hari ke-24 dari bulan Ramadhan. Ahibati fillah. Ini sebuah keutamaan yang agung tatkala Allah memilihkan bulan Ramadhan sebagai bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Allah berfirman di surat Al-Baqarah 185. Apa kata Allah Azza wa Jalla?
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrur Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَضُمْهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa yang di antara kamu mendapati bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.
Barakallahu fiik. Itu bulan Ramadan. Jadi hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang diturunkannya kitab-kitab kepada para nabi di bulan Ramadan menunjukkan bahwasanya Allah memilih Ramadan ini sejak penciptaan langit dan bumi. Bagaimana Allah Jalla Jalla menurunkan suhuf Ibrahim, menurunkan Taurat, menurunkan Injil, menurunkan Zabur, dan menurunkan Al-Quranul Karim di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan. Dan bentar lagi kita akan masuk ke bulan itu. Bagaimana persiapan kita? Kemudian bicara puasa, ibadah puasa yang merupakan rukun Islam yang disyariatkan setiap muslim untuk berpuasa di bulan Ramadan, bagi yang enggak musafir, bagi yang enggak sakit. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allahu azza wa jal, Allah jalla jalaluhu berfirman, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan anak Adam itu untuk dia. Hitungannya udah buat dia. Udah ketahuan tuh bagaimana penghitungan. Illa shaum. Kecuali puasa, kata Allah, itu milikku wa ana ajzibi. Aku yang kasih, Pak. Allah sendiri. Jadi kita tahu malaikat-malaikat mencatat amalan itu. Pahalanya sudah disesuaikan. Kalau mungkin bisa dicontohkan ya. Ada yang udah ketahuan. Orang bekerja, gajinya udah ketahuan. Engkau melakukan, umpamanya dikatakan proyek itu nilainya sekian. Udah ketahuan. Tapi puasa, yang tahu nilainya cuma Allah. Allah yang akan berikan pahala. Subhanallah. Disebutkan dari Sufyan bin Uyainah ketika menafsirkan atau mensyarah hadis qudsi tadi berkaitan dengan puasa itu milik Allah Azza wa Jal. Disebutkan bahwasanya dia berkata, فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحَاسِبُ اللَّهُ عَبْدَهُ وَيُؤَدِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ الْمَظَالِمِ مِنْ سَائِرِ عَمَلِهِ. Ketika pada hari kiamat nanti Allah Azza wa Jalla akan menghisab hambanya dan membayarkan kedzaliman-kedzaliman yang dia lakukan dengan amalannya. Kan kita tahu bahwasanya tatkala kita menyakitin saudara kita dan dia tidak memaafkan, kelak pada hari kiamat dia akan menuntut. Dan tuntutan itu akan dibayar bukan dengan uang. Enggak ada uang. Dengan apa? Dengan amal soleh. Maka disinilah Allah akan bayarin, diberikan. Ada satu nuntut mamanya, ni fulan pernah mencaci maki ana. Ya Allah, oh diambilkan pahalanya buat dari fulan ini. Nanti datang lagi ni fulan pernah ngambil harta ana. Nanti fulan ini pernah ghibain ana. Macam-macam soalnya. Disebutkan oleh Sufyan, hatta la yabqa illa shaum. Sampai amalannya habis tinggal puasa. Udah tinggal puasa amalannya. Jadi pahala hajinya udah habis, pahala sholatnya udah habis, pahala sodakohnya, zakatnya, zikirnya habis sudah. Tinggal puasa. فَيَتَحَمَّلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَظَالِمِ. Kemudian saat itu Allah melunasin tanggungan orang ini tanpa mengambil dari ibadah puasa. Lalu puasa ini wa yudkhilu bisawmil jannah. Dengan ibadah puasanya ini Allah memasukkan dia ke surga. Ini kekhususan ibadah puasa. Gimana kalau orang ini enggak punya puasa? Atau puasa tapi enggak ada pahalanya? Kenapa? Karena ada orang-orang yang berpuasa enggak ikhlas. Ini Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau menukil bahwasanya puasa itu ada 4 macam. Yang pertama disebutkan siyamul awam, puasanya orang awam. Sekarang istilahnya apa? Awamers. Nah, orang-orang awam. Gimana puasanya orang awam itu? Ya dia puasa, dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak menghubungin istrinya. Puasa. Dan itu kan puasa memang. Menahan diri dari makan dan minum dan syahwat dari terbitnya fajar sampai matahari terbenam. Ada siyamu khawasil amam, puasanya orang awam yang khusus. Orang awam tapi khusus nih. Ada kelebihan puasa dia. Apa kelebihannya? Disebutkan wa huwa hadza ma'ajtinabil muharraman. Dia bersama tadi yang 3 tadi, menahan diri dari makan, minum dan syahwat plus meninggalkan yang haram dari ucapan dan perbuatan. Ini orang awam tapi udah lebih khusus. Kemudian ada disebutkan siyamul khawaf, puasanya orang-orang khusus. Gimana puasanya? Disebutkan wa huwa shaum an ghairi dzikrillah wa ibadati. Puasanya itu pokoknya dia meninggalkan segala sesuatu selain mengingat Allah dan beribadah kepada Allah. Jadi sampai perkara-perkara yang mubah, kalau tadi kan yang kedua itu meninggalkan yang haram. Ini sampai yang mubah pun dia tinggalin. Yang makruh, apalagi yang makruh ya. Yang mubah pun dia tinggalin. Ini puasanya orang khusus. Kenapa? Dia sedang puasa. Dia perlu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dikatakan ada siyam khawasil khawas. Puasanya orang khusus yang khusus. Disebutkan wa huwa shaum an ghairillah. Itu dia menahan diri dari selain Allah Azza wa Jalla. Yang ini puasa ini sebenarnya tidak ada berbukanya sampai hari kiamat. Di mana orang itu senantiasa mengingat Allah Azza wa Jalla. Hidupnya untuk Allah ya. Gerak-geriknya, tidurnya pun untuk Allah Azza wa Jalla. Makan pun. Kalau kita lihat ada orang minum obat kuat. Ya. Tujuannya apa? Ya mungkin dia ingin memuaskan istrinya. Tapi ada orang-orang yang makan mengkonsumsi. Dalam rangka bagaimana supaya anak bisa sholat malam lebih kuat. Anak ingin bangun malam itu. Mata enggak bisa. Rasulullah SAW itu 1 rakaat 5 juz. 1 rakaat. Anak kayaknya mau minum jamu nanti malam. Mamanya. Atau bikin kopi. Kopi apa? Kopi lanang. Ya. Ya Allah, bikin kopi lanang yang buat dia supaya semangat sholatnya. Mama. Adakah yang seperti itu? Ya. Tapi disebutkan hadza maqamun ali. Ini maqam yang tinggi sekali ketika orang itu. Yang ada adalah aku beramal, aku berbuat semuanya buat Allah. Ahibati fillah. Ibnu al-Jauzi rahimahullahu ta'ala. Ini kita ingat tadi. Tatkala Allah mengatakan puasa itu milik Allah dalam hadis qudsi. Puasa yang seperti apa ya? Karena ada orang puasa yang ikut-ikutan aja. Kalau dikatakan kenapa engkau puasa? Ya gimana Ustaz? Enggak enak Ustaz. Satu rumah puasa semuanya. Malu anakku enggak. Bas, dia puas. Apakah akan mendapatkan keistimewaan puasa tadi? Kalau ternyata ibadahnya bukan buat lillahi ta'ala. Ibnu al-Jauzi mengatakan as-sawmu salatha, puasa itu 3. Sawmu ruh, yang pertama puasanya ruh. Ternyata ruh ini juga puasa. Bagaimana puasanya ruh ini? Wa huwa qisarul aman. Yaitu memendekkan angan. Kita tahu manusia itu angan-angannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melewatin ajal. Jadi umurnya mungkin ditetapkan 50 tahun, tapi angan-angannya 100 tahun. Kepingin punya ini, kepingin bikin ini, kepingin ini. Bagaimana angan-angannya dipendekin? Pendek gimana? Ya Allah, walaupun besok mungkin anak mati. Anak gak tahu. Sehingga hari itu dia benar-benar semangat beramal. Nah, orang kalau tahu mamanya besok, kemungkinan kau udah meninggal dunia. Anak masih ingat ceritanya. Siapa ada orang yang dari Australia itu? Hah? Ali Banat ya? Ali Banat namanya. Nah, Ali Banat ya. Bagaimana tatkala dia divonis oleh dokter, umurmu gak panjang lagi. Apa yang akan terjadi? Dia punya uang banyak, dikatakan umurnya gak panjang lagi. Maka dia katakan, aku bawa pulang uang ini. Aku bawa ke kuburan, aku bawa nanti ke padang mahsyar. Mulai dia sedekah ini itu. Karena angan-angannya udah pendek. Tapi kalau angan-angannya panjang, uangnya masih bisa buat ini, buat itu, macam-macam. Maka kata Ibnu Jauzi, puasa yang pertama adalah saumur ruh, yaitu memendekkan angan-angan kita. Yang kedua, wasaumul aql, puasanya akal kita. Logika juga puasa. Apa puasanya akal itu? Wa huwa mukhalafatul hawa, menyelisihi nafsunya. Akalmu kau pakai, selisihi nafsumu. Karena kalau akal ngikutin nafsu, ya akan neraka tempatnya. Maka bukan sekali-kali ya, hendaklah kita berusaha untuk berpuasa akal kita dengan menyelisih nafsu kita. Yang ketiga, wasaumul jawarih, puasa raga kita. Ya, itu puasa menahan diri dari makan, minum, dan menghubungi istri. Ahibati fillah. Udah paham nih, masih banyak keutamaan tentang Ramadan itu. Alasa kita semua sering mendengar. Tapi kita bicara tentang persiapan. Dan kalau bicara persiapan, apa persiapan? Kita tanya sama diri kita. Orang kalau dikatakan, insya Allah besok kita berangkat ke Jakarta ya. Besok jam berapa? Jam 5. Baik. Perbedaan yang niat berangkat dengan yang tidak niat apa? Yang nggak niat berangkat ya udah, nggak ada packing pakaian, nggak ada bawa bekal, nggak ada mungkin dia kalau mau pakai tol harus diisi kartu tolnya, nggak ada pikiran dia mau memperbaiki roda mobilnya, mau isi angin itu mafi. Kalau dikata, engkau besok mau ke Jakarta, iya mau ke Jakarta, benar. Tapi kok gak siap-siap? Maka orang yang benar ingin ke Jakarta, ketahuan. Malam itu dia sudah packing pakaian dia. Udah taruh di mobil. Bekal makanan dia ambil juga ditaruh. Mobil dia sempatkan di full tank. Sambil dicek anginnya. Pagi berang. Antum dengan Ramadan gimana? Tanyakan kita apa persiapan kita. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Taubah ayat 46. Tentang kalau orang niatnya benar pasti dia siap-siap. 6. Silahkan dibaca.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau aradul furuja la'addu lahu. Addu lahu uddah walakin karihallahum bi'athahum fasabbatahum waqila qa'udu ma'al qa'idin. Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka dia melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal.
Barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan orang-orang munafikin. Yang ngomong doang. Jihad, jihad fi sabilillah. Mau berangkat bersama Nabi SAW. Maka Allah katakan, walau aradul khuruj, kalau benar mereka mau ikut, mereka siapkan diri. Terbukti kalau mereka gak mau, kenapa gak ada persiapan? Makanya kalau kita ingin di Ramadan ini dibebaskan dari api neraka. Benar, kita ingin dibebaskan dari api neraka. Kita ingin diampuni dosa-dosa kita. Kita ingin dapat Lailatul Qadar. Kita ingin menghatamkan Quran. Kita ingin iktikaf. Kita ingin-ingin. Kalau benar, tunjukkan apa persiapannya. Orang kalau ingin sahur, siap-siap dia ketahuan. Benar engkau mau sahur? Benar. Apa? Alhamdulillah Ustaz, ana udah pasang alarm. Kemudian ana kemarin udah beli nasi bungkus. Kemudian ana juga udah beli susu. Ini tanda dia memang benar mau sahur. Biasanya orang kayak gini bangun. Sahur. Tapi kalau dikatakan besok kau puasa, insya Allah puasa. Sahur, sahur insya Allah. Benar-benar, tapi gak ada persiapan. Lah alarm dia pasang. Walau makanan dia beli. Menunjukkan dia memang gak serius gitu. Umat Islam di Indonesia yang jumlahnya 220 juta, anggap mungkin setengahnya yang dewasa, yang wajib puasa. Kira-kira apa persiapan mereka untuk menghadapi bulan Ramadan? Atau kita gak usah ngomongin orang, kita ngomongin diri kita sendiri. Antum persiapan Ramadan ini sejak kapan? Sejak bulan Rajab persiapannya? Kalau tadi kita contohkan orang kalau mau jadi presiden 2024, tahun ini udah persiapan. Masih 2021 ini jemaah. Itu mereka udah siap-siap. Kenapa untuk jadi penghuni surga kita gak siap-siap? Orang jadi presiden berapa tahun? 2 kali 5 tahun. 10 tahun dia menikmati. Sedangkan Lailatul Qadar ini senilai 83 tahun lebih. Satu malam lebih baik dari 1000 bulan, kita gak ada persiapan sama sekali. Maka buktinya 10 hari terakhir kita melihat kondisi umat Islam kayak udah gak ada Ramadan. Gak ada. Masjid udah mulai sepi. Yang ramai pasar. Nah, kembali nih, kita tahu ternyata mereka persiapan buat apa? Idul Fitri. Benar mereka mau Idul Fitri, yakin Ustaz. Kenapa? Mereka beli baju baru, mereka siap kuenya, dipersiapkan semuanya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, hadari hadari min amrain. Hati-hati engkau, berhati-hatilah, waspada dari dua perkara. Yang pertama, an ya'tiya wajibul waqti wa anta ghairu musta'iddin lahu wa mutahayyi' li fi'li. Yang pertama, jangan sampai datang kewajiban di waktu itu sedangkan engkau belum siap. Belum mempersiapkan diri untuknya dan belum siap-siap untuk mengamalkannya. Kenapa? Fatu'aqab bitatsbit an fi'li wa takhdhil an tahsili. Akhirnya engkau terhalangi untuk dapat mengamalkan amalan itu. Niat ada, tapi kesiapan gak ada. Engkau tidak mempersiapkan diri. Sehingga pas waktunya, engkau gak bisa. Ini yang berbahaya. Ahibati fillah. Orang itu kalau siap-siap mau hatam Quran di bulan Ramadan. Aku kepingin hatam Quran di bulan Ramadan. Ya siapin sekarang ini. Jangan nunggu nanti aku mau ngaji mulai kapan? Mulai malam pertama Ramadan. Loh, hari ini ngapain? Gak ngapa-ngapain, berarti kok gak siap-siap. Awal malam Ramadan mungkin engkau bisa menghatamkan 1 juz. Hari kedua, juz kedua. Hari ketiga, juz ketiga. Hari keempat mulai itu berkurang. Gak sampai 1 juz. Kelima masih punya utang yang hari keempat. Hari keenam punya utang 2 hari sudah. Sampai selesai Ramadan, engkau baru selesai 10 juz. Kenapa? Karena engkau gak siap-siap memang. Allah Azza wa Jal berfirman di surat At-Taubah ayat 83. Apa kata Allah? Nah,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. Maka jika Allah mengembalikanmu Muhammad kepada suatu golongan dari mereka, orang-orang munafik, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar, pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang sejak semula. Karena itu duduklah, tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang.
Barakallahu fikum. Nih hukumannya. Ketika datang kewajiban, mereka gak langsung mengamalkan. Gak ada kesiapan buat mereka. Ini orang-orang munafikin, pas Nabi pulang dari perang, mereka datang, kami akan berjuang dengan engkau. Hukuman buat mereka apa? Fakul lan takhruju ma'ya. Enggak. Selesai ini hukuman buat kalian. Kalian tidak akan pernah keluar sama aku untuk berjihad. Kalian tidak akan pernah lagi memerangi musuh bersama aku selama-lamanya. Kenapa? Kemarin datang kewajiban, kalian gak ikut. Gak siap-siap kalian. Jadi akhirnya pura-pura. Itu hukuman pertama. Hal kedua yang perlu dihindarin, tatkala datang perintah, jangan sampai kita menyelisihin perintah itu karena gak sesuai dengan hawa nafsu kita. Berapa banyak orang yang meninggalkan perintah Allah dengan alasan gak relevan, gak cocok zamannya, gak logis. Orang yang seperti ini ketika menolak perintah Allah Azza wa Jal, lalu menganggapnya sesuatu yang gak masuk akal karena tidak sesuai dengan nafsu dia. Bukan gak masuk akal dia jemaah. Karena kita tahu semua agama ini, perintah Allah Azza wa Jal itu sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan logika manusia, tapi gak sesuai dengan nafsu. Orang yang seperti ini akan mendapatkan hukuman nanti. Hatinya dibalik sudah. Sulit untuk menerima nasihat. Bahkan kadangkala dicap menjadi orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ahibati fillah. Jadi kalau bicara persiapan Ramadan, maka yang pertama memperbaiki tobat. Tobat. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini setan itu dibelenggu. Pintu neraka ditutup, surganya dibuka. Kemudian akan ada yang menyeru mengatakan, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang ingin kebaikan, kemarilah. Saatnya berlomba-lomba untuk kebaikan. Wa ya baghiyal syar aqsil, yang ingin berbuat jahat, berhenti, cukup udah engkau. Jadi kalau ada orang yang nyeleneh jemaah, ada orang mungkin yang suka bergurau ya, dikatakan dia suka bergurau. Tapi ada momentum gak boleh gurau sekarang, serius gitu. Sebentar iya, satu bulan. Maka hendaklah kita bertobat kepada Allah SWT. Kenapa kita bicara tobat? Ada sebagian orang yang terus berbuat dosa. Berzina, na'udzubillah, melakukan riba, dosa-dosa besar. Dia berpikir dengan Ramadan, kan katanya dari satu Ramadan ke Ramadan selanjutnya penghapusan dosa. Iya betul. Hanya saja Nabi SAW menjelaskan, idza jatunibatil kabair. Kalau dosa-dosa besar ditinggalin. Maka agar Ramadan ini fungsinya menghapuskan dosa itu jalan, maka dosa besar tinggalin. Meninggalkannya dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun 'allakum tuflihun." bertobatlah kalian. Semua. Tanpa terkecuali. Sampai orang yang berilmu pun suruh tobat. Orang soleh pun bertobat. Kalau kalian ingin sukses. Jadi bab tobat ini jamaah, jangan berpikir, oh kayaknya anak enggak saat. Anak alhamdulillah jauh dari dosa anak Ustaz. Aman insya Allah lah. Anak udah hijrah kok, semua dosa udah anak tinggalin. Emangnya udah berhenti kok berbuat dosa? Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiru fa inni atubu ilallah fil yaumi 70 marrah. Wahai orang-orang para sahabat, kalian bertobatlah kepada Allah, minta ampun sama Allah. Aku tuh dalam sehari tobat 70 kali. Dan ini banyak sekali. Kadang-kadang sekali duduk 100 kali Nabi SAW mengatakan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kita bagaimana? Berapa kali kita bertobat dalam sehari? Kemarin hari Jumat, tanyakan, anak kemarin itu tobat dan istighfar sama Allah berapa kali? Jangan hitung yang setelah sholat. Kenapa? Karena itu jadi rutinitas. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kadangkala astaghfirullah kita itu gak nyampe ke hati. Cuma di lisan. Sedangkan kita tahu doa permohonan kepada Allah gak bakalan diterima apabila sumbernya lalai. Hatinya lah. Ahibati fillah, maka sebelum masuk bulan Ramadan, perbaharui tobat kita. Perindah tobat kita. Serius tobatnya. Sungguh-sungguh tobatnya. Agar benar-benar kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ini di antara perkara mungkin yang perlu kita lihat. Tobat dari apa aja ya. Tobat dari ya membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. 24 jam kali 330 hari. Kita bicara kan Ramadan 30 hari, hitung tuh. Tahun ini, Masya Allah kalau curungin hisap tahun ini jamaah. Kira-kira waktu yang kita buang itu, yang tidak berguna, bahkan kadang-kadang mengantarkan kepada dosa. Apalagi di masa sekarang jamaah. Kita lihat waktu malam hari. Selama ini kayaknya buat tidur doang gitu. Udah tidur doang gak istighfar jamaah. Ada orang yang tidur doang malam hari, Masya Allah yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, Allah membenci itu. Orang-orang yang sombong, yang kalau di malam hari, beliau mengatakan, jifatun billail, wahimarun minnak. Ada orang-orang yang kalau di malam hari itu seperti bangkai. Bangkai di malam hari, siangnya seperti keledai. Apa? Siangnya kerja. Semangat cari duit. Malam hari kayak bangkai. Alimun bi umurid dunia. Jahilun bil akhir. Urusan dunia cerdas dia. Pintar orangnya. Akhirat bodoh. Maka coba kita lihat malam hari kita. Waktu bicara waktu ya. Kan waktu itu ada yang istilahnya prime time ya. Waktu yang sangat mahal. Malam hari ini waktu yang sangat mahal. Kita habiskan buat apa? Mas tidur. Loh Ustaz kan sholat malam enggak? Wajib Ustaz. Iya betul. Coba engkau lihat. Orang yang sholat malam. Allah ketika menyebutkan penghuni surga itu. Allah mengatakan. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Mereka di malam hari sedikit tidurnya. Ngapain? Sholat. Baca Quran. Doa, ibadah. Wabil ashar hum yastaghfirun. Di akhir malam mereka istighfar. Bayangkan full ibadah masih minta ampun sama Allah. Gimana yang tidur doang? udah gak ibadah, gak ada istighfarnya. Apalagi di masa sekarang ya, dengan adanya televisi, ya Allah ya, dengan adanya handphone. Gimana kira-kira kalau ada acara dunia ini, one day without internet, ya? Dunia satu hari tanpa internet. Tenang gak hidupnya orang? Mereka bisa ngobrol sama keluarganya. Orang tuh kalau gak ada internet ya, ya sudah. Cari kesibukan dia cuma. Gak ada televisi, gak ada apa. Kenapa kita perlu melatih diri kita? Nanti ketika engkau masuk ke liang lahat, gak ada lagi tuh internet. Selama-lamanya. Kita punya waktu nih. Yang terbatas waktu kita. Maka bertobatlah dari ya dari malam-malam yang kita habiskan untuk perkara-perkara yang mungkin kurang berguna. Apalagi kalau ternyata untuk berbuat dosa. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu gak suka tidur sebelum Isya. Dan gak suka ngobrol setelah Isya. Kenapa waktu ini mahal gitu? Usahakan waktu ba'da Isya itu ya buat istirahat. Nanti tengah malam atau sepertiga malam akhir kita bangun. Kemudian kita juga bertobat dari waktu-waktu luang kita. Yang pikiran kita kemana-mana. Menghayal kadangkala kita. Melepas angan-angan kita. Kemudian kalau kita ngelihat bertobat dari lisan. Tadi tobat waktu. Waktu-waktu yang mulia, yang habis kurang berguna. Bermain-main saja. Kemudian bertobat dari lisan. Nabi SAW itu berlindung kepada Allah dengan mengatakan, wa a'udzu bika min syarri lisan. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan. Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka itu lisan. Yang sekarang peran lisan ini diambil sama tulisan. Karena banyak orang kalau kita dilihat diam orangnya pendiam Musa. Tapi kalau komentar ya Allah pedat. Nah, maka hati-hati yang nulis komentar atau nulis apapun. Karena Nabi SAW ketika memberikan amalan kepada Mu'ad bin Jabal untuk menjaga lisannya yang dengannya dia akan selamat. Lalu Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan, wahal yakubun nas finnari ala wujuhihim au ala manakhirin illa hasaitu alatinat. Itu orang-orang yang tersungkur di dalam neraka, di wajah mereka, hidung mereka. Kenapa? Tidak lain adalah karena hasil lisan mereka. Maka untuk menghadapi Ramadan, kita perlu menjaga lisan kita dengan bertobat dulu. Coba kita lihat komentar-komentar antum, omongan-omongan antum. Mungkin ada orang-orang yang antum sakitin tapi antum gak ngerasa. Kita ini kadang-kadang nyakitin orang. Masya Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa anak. Karena anak sering ngomong ya, Ma. Jadi anak takut memang anak ngomong nyakitin orang. Cuma anak gak berasa. Tuh orang akan nuntut pada hari kiamat. Maka kita perlu memperbaiki urusan lisan kita ini. Khususnya yang suka ngomong, yang suka cerita. Ada orang-orang yang ditanggap. Jemaah. Kalau datang ditanggap. Ya. Ngomongnya macam hati-hati. Antum. Jangan-jangan dalam ucapan antum ada yang dimurkain Allah. Kemudian bertobat dari ya hubungan-hubungan kita sama manusia. Berapa banyak hubungan kita sama manusia itu yang ternyata menghabiskan waktu kita tanpa. Banyak kawan katanya. Banyak anak, banyak kawan Ustaz. Antum banyak kawan. Apa manfaatnya kawan-kawan? Sekedar untuk ngobrol. Perbanyak kawan yang mengingatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama menjelaskan ya bahwasanya hubungan kita sama manusia itu atau interaksi kita sama manusia itu ada empat. Antum lihat, antum sama yang mana? Yang pertama, yang kita perlu berhubungan sama orang-orang itu seperti makanan. Orang kalau gak makan, gak minum, mati. Bersama siapa? Bersama orang-orang soleh yang berilmu. Kita gak boleh putus hubungan sama mereka. Kita akan kelaparan. Kalaupun gak kelaparan, kita akan kekurangan gizi. Masih hidup, tapi kekurangan gizi. Nah, duduk sama orang-orang yang berilmu, orang-orang soleh ini seperti makanan tadi. Gak mungkin kita gak butuh sama mereka. Yang kedua, di mana kita berinteraksi manusia itu seperti obat. Kapan orang minum obat? Ketika diperlukan. Kalau dia gak sakit minum obat, apa kata orang? Maka dikatakan gak waras. Atau kalau dia minum obat, kelebihan overdosis. Ada takarannya itu. Inilah bergaul sama orang-orang yang kita ada manfaat duniawi. Seperti obat, kita punya kawan, bisnis, ya ahlan wa sahal. Kita punya teman kerja, silahkan. Tapi jangan kelebihan bergaulnya sama mereka. Karena terkadang kita melihat awalnya bisnis kerjaan, nanti berlanjut. Entertain, ya, liburan, hiburan kemana-mana. Yang awalnya bisnis menguntungkan sebenarnya, tapi hubungan yang lebih dari itu, overdosis tadi seperti obat. Akhirnya dia sakit. Yang keempat, yang berinteraksi dengan orang seperti mereka mencontohkan seperti penyakit. Dah. Siapa? Ya kita berkumpul sama orang yang gak dapat manfaat dunia akhirat. Lah dunia kita dapat wala akhirat. Bas omong kosong. Ada kita kumpul-kumpul sama kawan kita, kalau ditanya engkau dapat apa kumpul-kumpul sama mereka? Kata dia, gak dapat apa? Pulus? Maafi. Imannya bertambah? Aduh maafi juga. Terus apa gunanya? Jadi penyakit. Lama-kelamaan kok sakit kalau sering kumpul sama orang-orang kayak gitu. Yang keempat, yang berinteraksi dengan manusia yang seperti racun. Engkau kalau kumpul sama mereka tambah dosa. Dan dosanya itu dibawa ke rumah. Karena kalau berpengaruh kepada keluarga. Ini seperti racun. Ini ketika kita bergaul dengan orang-orang ya yang bawa dosa. Yang kumpul sama mereka kita mesti berbuat dosa. Maka hendaklah komunitas-komunitas ini yang ada komunitas ini, komunitas macam-macam. Ya, sebelum Ramadan kita lihat. Selama ini anak punya komunitas ini, masuk yang mana ya? Masuk yang makanan yang diperlukan dan gizi tadi? Atau masuk yang obat? Atau masuk yang penyakit? Atau masuk racun? Anak ini bergabung sama komunitas ini udah setahun ya. Dapat apa? Nah, alhamdulillah. Anak dapat semakin dekat sama Allah SWT. Gimana ada kajian? Ya, alhamdulillah dilanjutkan. Ini momentum kita sebelum masuk Ramadan untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian taubat hati. Kalau tadi taubat dari pergaulan kita, taubat hati kita ya. Mungkin ada riya, ada ujub, ada hasad ya. Ada macam-macam penyakit hati, kita perlu mengkoreksi diri kita. Ada su'udzon sama Allah apalagi. Oke, kemudian persiapan yang kedua adalah itu tadi kita bicara memperbaiki taubat ya. Yang kedua adalah melatih diri untuk mengagungkan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla. Ya, dengan kalau ada perintah itu jangan ditunda-tunda. Ketika dengar azan kita mulai diam. Dengarkan azan. Kalau dulu kita ini memang gak apa-apa Ustaz, gak dosa kalau dengar adzan gak dijawab adzan. Kan jawab adzan sunnah, iya. Tapi kita biasakan sekarang. Untuk persiapan Ramadan. Ketika dengar adzan, berhenti. Kalau bisa dengar adzan, ambil wudhu langsung. Berangkat ke masjid. Yang dulunya kita tahu masih lama, komatnya ini masih lama. Aman. Tapi bagaimana sekarang persiapan Ramadan kita memang mengagungkan hal itu. Kemudian membaca Al-Quranul Karim. Ini termasuk mengagungkan. Mulai Al-Qurannya dibuka. InsyaAllah jemaah, dengan ini beberapa persiapan untuk menghadapi Ramadan. Harapannya ya Ramadan kita jadi lebih baik. Insya Allah kalau antum punya persiapan, tinggal kita berdoa memohon taufik dari Allah Azza wa Jal agar Ramadan kita lebih baik. Barakallahu fiik, itu yang bisa Anda sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke Bang Arif. Fadal Bang.
Syukran jazakumullah khair Ustaz atas tausiah yang Ustaz sampaikan barusan. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan bisa kita amalkan sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, yaitu kita harus melatih diri dengan sering membaca Al-Quran, kemudian kita bertobat atas yang telah kita lakukan selama ini. Kemudian kalau kita apa namanya mendengarkan azan, kita harus mengamalkan syiar-syiar Allah, yaitu dengan cara mungkin berhenti, kemudian mengambil wudhu, sholat, dan sebagainya. Barakallahu fiik Ustaz, mungkin kita langsung masuk ke tanya-jawab. Betul teman-teman Majelis Taklim Rutu Jannah, apabila ada yang ingin tanyakan, silakan langsung saja ke Ustaz. Betul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan.
Ahlan bika.
Masya Allah, tafadhal. Barakallahu fikum.
Ya, Ustaz, saya mau tanya. Tadi kan di awal disebutkan bahwa puasa itu amalnya atau pahalanya itu kan Allah langsung yang menentukannya.
Nah.
Beda dengan ibadah-ibadah lain, misalnya zakat, sholat, itu di bulan, di luar bulan puasa itu apa amalnya sudah ada takarannya, begitu Ustaz, benar?
Nah.
Sehingga pada satu titik ketika di akhirat kelak amal ibadah lain tidak mencukupi, maka diambillah amal ibadah puasa. Pertanyaan saya adalah ketika kita melakukan ibadah di bulan Ramadan, sholat sunnah, baca Al-Quran, melakukan ibadah-ibadah yang lain, sedekah dan seterusnya, apakah ibadah-ibadah tersebut selain ibadah puasanya sendiri juga ditentukan oleh Allah secara langsung? Maksudnya bisa berlipat ganda atau memang sama aja? Saya rasa sih pasti berlipat ganda ya.
Nah.
Cuman berlipat gandanya itu hanya Allah yang menentukan tanpa diketahui oleh manusia tersebut. Apakah seperti itu sih Pak? Ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan.
Ya, barakallahu fiik.
Karena yang bisa diukur oleh manusia untuk pahala yang kita lakukan di bulan Ramadan. Begitu, apakah begitu Ustaz?
Siap, Masya Allah. Barakallahu fiikum. Iya jam, pertanyaan menarik ini berkaitan dengan pahala ya. Manusia itu biasanya termotivasi tatkala tahu dengan jumlah yang akan diberikan kepada dia, sehingga dia lebih semangat lagi. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan dilipat gandakannya pahala di bulan Ramadan ini. Namun hadis itu dhaif, yang dikatakan bahwasanya akan dilipat gandakan jadi 70 kali lipat ya. Ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah itu nilainya seperti yang wajib. Jadi sunnahnya di bulan Ramadan itu nilainya itu seperti yang wajib. Tapi hadis-hadis itu didhaifkan oleh para ulama, sehingga tidak bisa menjadi patokan berapa kali dilipat gandakan pahala orang yang beribadah di bulan Ramadan dalam kondisi dia berpuasa berkaitan dengan ibadah sholat dia, zakat dia, zikir dia. Tapi yang jelas tentunya akan berlipat-lipat ganda. Kalau kita lihat Lailatul Qadar itu kan ada ketentuannya. Jelas. Kalau Lailatul Qadar, Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi beramal di Lailatul Qadar itu, khususnya kalau kita bicara sholat malam, itu lebih baik daripada 1000 bulan yang lewat umur kita semua. Adapun kalau yang lainnya, wallahu a'lam bishawab. Karena hadis-hadis yang disebutkan memang tidak sahih. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam hadis yang berkaitan dengan puasa tadi yang milik Allah, al-hasanatu bi asyri amsalih. Allah katakan kebaikan itu Allah lipat gandakan jadi 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhi'fin. Kelipatannya itu bisa sampai 700 kali lipat. Ila ad'afin kathir. Kemudian bisa lebih dari itu lagi. Kemudian apa yang menyebabkan dia berlipat ganda? Bisa jadi yang pertama tempat. Tempat yang mulia itu menjadikan amalan itu nilainya berlipat ganda. Contohnya kalau bicara Masjidil Haram. Disebutkan sholat di sana 100 ribu kali lipat. Masjid Nabawi 1000 kali. Masjidil Aqsa 250 atau ada yang 500 kali. Ada penjelasan di tempat itu berlipat ganda. Kemudian bicara waktu. Ada keutamaan waktu. Seperti Ramadan ini bicara waktu. Yang memang penjelasan tentang berapa kali dilipat gandakan tidak disebutkan dalam hadis yang sahih selama yang anda ketahui. Lalu jamaah perlu ada yang diperhatikan. Yaitu niat. Kenapa amalan itu kok jadi 10 kali lipat? Kok yang ini 30 kali lipat? Yang fulan kok 700 kali lipat? Kok fulan 1000 kali lipat? Kok beda-beda? Apa yang membedakan kualitas amalan tersebut? Jadi jangan hanya berpikir ana sholat di Masjidil Haram 1000 kali lipat, 100 ribu kali lipat. Benar hadisnya sahih. Tapi bisa jadi ketika engkau enggak khusyuk, akalmu enggak ada di sana juga. Berapa kali lipat yang kau dapatkan? Jadi nilai pahalanya berbeda-beda dari niat nantinya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Tafadhol yang lainnya, teman-teman. Silakan. Oke, kalau mungkin belum ada yang siap, ini ada pertanyaan dari WA Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana ingin bertanya tentang sholat. Kondisi ana saat ini memiliki anak kecil 1,5 tahun. Dan kalau ana sedang sholat, anak-anak suka main di depan ana. Dan memutus antara ana dengan tempat sujud. Terkadang ia duduk di pangkuan ana. Apakah sholat ana tetap sah Ustaz? Mohon penjelasan. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik.
Barakallahu fiikum. Naam jemaah. Kalau berkaitan dengan anak yang bermain di depan orang yang sholat, apakah itu akan memutus sholatnya? Tidak. Sholatnya tetap sah. Yang disebutkan memutus sholat itu adalah perempuan yang udah dewasa, kemudian himar, keledai yang melewati, dan disebutkan anjing yang hitam, yang itu akan memutuskan sholatnya. Memutuskan bisa jadi maknanya membatalkan sholat dia sebagaimana difahami oleh sebagian ulama, bisa jadi mengurangi pahala. Akan tetapi kalau ada orang yang melewatin kita, seharusnya kita halangin. Ketika orang itu memang ya orang yang bisa dihalangin ya. Kita halangin supaya dia cari jalan yang lainnya. Sehingga kalau anak kita bisa tidak memutus sholat kita, alhamdulillah. Tapi kalau namanya anak-anak yang dia lewat, kemudian nanti dia duduk di pangkuan kita. Kalau duduk di pangkuan kita gak ada masalah insya Allah. Tapi yang lewat mondar mandir itu yang akan mengganggu ibadah kita. Dan mengganggu kekhusyuan kita. Kepada Allah Azza wa Jal dalam sholat kita. Hibatifillah ini buat para emak-emak ya. Jadi memang perjuangan emak-emak ini sama bapak-bapak mungkin beda. Bapak-bapak perjuangannya ke masjid tuh. Dengar adzan berangkat ke masjid. Kadang kalau berat ya malas ke masjid. Seperti orang-orang munafikin, kalau orang munafik ke masjid itu, kata Allah, usahlah, itu malas. Jadi gak ada semangat. Nah ini juga penting, menghadapi bulan Ramadan, ada yang malas. Ada yang kecewa dengan bulan Ramadan. Ada yang susah dengan bulan Ramadan. Harusnya gembira antum dengan bulan Ramadan. Kegembiraan itu akan mengantarkan antum kepada kesungguhan mempersiapkan diri. Makanya kembali kepada tadi kita sampaikan. Kalau dikatakan, besok kita berangkat ke Jakarta ya. Orang yang gak suka. Dia cuma. Akhirnya pas waktu berangkat dia gak ada. Berangkat, dia mungkin berangkat juga. Tapi gak ada kesiapan. Beda dengan orang yang bergembira, maka dia akan siap-siap untuk hal itu. Jadi kalau tadi bapak-bapak perjuangannya ke masjid, kalau emak-emak ini perjuangannya itu kerjaan rumah dan kesibukan dia sebagai ibu rumah tangga. Anaknya ya baru Allahu Akbar satu nangis, satu berantem ini itu. Maka minta tolonglah sama Allah Azza wa Jalla agar bisa khusyuk dalam sholat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Ya, Ustaz, makasih Ustaz. Silakan Pak Andi, Pak Riyandi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik.
Ini Ustaz ada pertanyaan mengenai sholat raweh.
Yep.
Itu ada berapa, saya pernah dengar juga, apakah itu sama dengan sholat tahajud atau bisa menggantikan sebagai sholat tahajud? Itu yang pertama. Terus yang kedua, hukum berkumur di puasa, saat puasa Ustaz, itu bagaimana? Nah. Untuk kita wudu ya?
Iya.
Kita belajar.
Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jemaah, subhanallah nih. Ini salah satu persiapan untuk Ramadan itu memang menyegarkan ilmu kita tentang Ramadan. Berkaitan dengan amalan-amalan bulan Ramadan, berkaitan dengan yang membatalkan puasa Ramadan. Karena kadangkala kita udah lupa gitu. Ada orang yang puasa, dia gak pernah belajar tentang ibadah puasa Ramadan. Sampai ada suami istri, na'udzubillah, karena jauhnya dari agama, dia itu di siang hari berhubungan, menurut dia gak batal jemaah. Kenapa? Karena yang diajarin itu gak boleh makan dan minum dari fajar terbit sampai matahari tenggelam, sudah. Yang gak boleh itu makan dan minum. Maka alhamdulillah ini menjadi momentum ya kita untuk meng-refresh lagi tentang ilmu kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah Ramadan. Pertanyaan tadi menarik sekali berkaitan dengan tarawih. Sebenarnya sholat tarawih ini sholat malam yang disyariatkan sepanjang tahun. Jadi malam ini kita kalau bicara mau tarawih, hanya penyebutan tarawih ini adalah karena ada istirahatnya. Karena memang dilaksanakan berjamaah sholat malam ya, artinya sholat lail. Makanya hadisnya gak ada hadis tentang sholat terawih. Yang ada man qoma ramadhana, barang siapa yang sholat di malam Ramadan. Man sholla ma'al imam, siapa yang sholat bersama imam. Jadi tidak ada penyebutan siapa yang sholat terawih, tapi yang ada sholat malam, qiyamul lail. Jadi kalau bicara qiyamul lail, ya sama dengan tahajud sebenarnya. Akan tetapi sebagian ulama membedakan kalau tahajud itu dilaksanakan setelah tidur. Karena Allah mengatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Jadi malam hari orang bangun, engkau salat tahajud. Tapi sebenarnya semuanya salat malam. Hanya berkaitan dengan sebelum tidur atau sesudah tidur, dua-duanya salat malam. Bicara keutamaannya, bicara keutamaan waktu. Waktu yang paling mulia adalah sepertiga malam akhir. Salat tarawih pun sepertiga malam akhir, artinya diakhirkan di sana. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat orang-orang sedang salat tarawih berjamaah, Umar mengatakan, "Yang tidur sekarang ini, mereka melaksanakan habis isya. Yang tidur sekarang ini, mereka lebih utama sebenarnya ketika salat malamnya diakhirkan buat mereka di sepertiga malam akhir. Itu lebih utama karena dapat keutamaan waktu." Sholatnya sama, waktunya yang berbeda. Sehingga kalau kita sholat di sepertiga malam akhir akan lebih utama. Akan tetapi juga bicara kondisi manusianya. Ada orang mau sholat sepertiga malam akhir gak pernah bisa sholat. Karena sulit bagi dia untuk melawan nafsunya dan kantuknya. Habis isya dia bisa sholat. Kenapa? Karena rame-rame Ustaz. Anda juga gak ngantuk. Lebih utama mana? Ya, mana yang lebih bisa engkau lakukan, itu yang kau kerjakan. Jumlahnya bebas. Bisa jadi kita sholatnya habis isya nih di masa pandemi. Ana Ustaz, ana kayaknya mau sholat isya aja di masjid, pulang mau terawih sendiri sama keluarga. Ayo tafadhol, gak ada masalah ketika mau melakukan itu. Tapi usahakan dilaksanakan berjamaah di rumah umumnya. Mau melaksanakan sendiri juga gak apa-apa. Bisa 11 rokaat, mau 23 rokaat, mau 33 rokaat. Tapi ingat, yang berkualitas. Jangan memikirkan kuantitas lupa dengan kualitas. Baik, pertanyaan selanjutnya tadi berkaitan dengan orang yang kumur-kumur. Apakah membatalkan puasa? Tidak, kumur-kumur tidak membatalkan puasa. Jadi orang puasa itu tetap dia kalau wudu itu kumur-kumur. Hanya saja berkaitan dengan istinsyak. Istinsyak itu adalah menarik atau menghirup air ke dalam hidung. Nabi SAW mengatakan, balir fil istinsyak illa antakuna sha'iman. Kalau engkau sedang menghirup air itu, hiruplah dengan kuat, dengan sungguh-sungguh. Kecuali tatkala engkau puasa. Jadi hirupnya jangan sungguh-sungguh, ntar masuk ke perut. Jadi diperkirakan. Jadi kalau bicara kumur-kumur, tetap seperti biasa. Kemudian pakai siwak ya. Pakai siwak pun itu disyariatkan. Tetap setiap wudu itu dianjurkan pakai siwak. Kalau sekarang mungkin pakai sikat gigi gimana Ustaz? Pakai sikat gigi. Enggak masalah. Mau pakai sikat gigi, mau pakai odol, yang penting tidak ditelan. Kemudian dimuntahkan kumur-kumur, dibuang hal itu. Enggak ada masalah. Hanya saja memang ada yang membicarakan pakai siwak itu makruh kalau setelah zuhur. Kalau sebelum zuhur diperbolehkan. Karena untuk menjaga bau mulutnya. Karena bau mulutnya orang puasa itu lebih baik dari misik di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi ketahuilah, bau mulutnya orang puasa itu bukan karena gigi, tapi karena perut. Sehingga aroma itu datang dari perut. Walaupun engkau gosok gigi, tetap ketika ngomong kadangkala keluar aroma itu dari perut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Assalamualaikum Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi dari yang di Zoom, Ustaz. Dia menanyakan mengenai di daerah dia itu ada dua azan, Ustaz, karena ada beberapa masjid. Yang ingin tanyakan pada saat sahur itu yang dipakai itu yang azan pertama atau azan yang paling akhir, Ustaz?
Tunggu, jadi di kampungnya banyak yang azan gitu ya?
Betul, Ustaz.
Nah, jadi dia mau ikut yang mana nih? Ikut yang pertama, yang terakhir gitu ya? Kalau dia berbuka dia yang, mau ikut yang pertama, ya. Kalau sahur mau ikut yang terakhir dia.
Insyaallah.
Ahibati fillah. Ya, berkaitan dengan waktu sahur, kapan berakhir, yaitu terbitnya fajar. Ketika terbit fajar, ya udah berakhir. Dilihat nih, yang adzan ini tepat waktu atau di awal waktu? Karena memang di Indonesia sempat ramai ya, kalau nggak salah Muhammadiyah sendiri telah mengeluarkan pengumuman waktu sholat subuh itu terlalu cepat. Sehingga mereka berpendapat waktu sholat subuh itu yang ada sekarang itu seharusnya 8 menit setelah itu. Harapan Anda semoga hal ini bisa dibahas di tingkat ya Kemenak ya, di tingkat pemerintah, karena ini berkaitan dengan ibadah umat Islam gitu. Jadi yang penting itu bukan adzannya, tapi masuk waktunya. Contoh waktu berbuka. Kita tuh kadang-kadang di rumah ini nunggu adzan. Padahal waktunya sudah masuk gitu. Ternyata yang di masjid itu berbuka dulu ya. Jadi pas masuk waktu sholat, udah mereka makan es apa. Yang di rumah nungguin adzan. Astagfirullah, adzan gitu ya. Maka jangan nunggu adzan, tapi ngikutin masuknya waktu sholat. Jadi alhamdulillah kita sekarang sudah dimudahkan dengan adanya perhitungan ya. Mungkin di handphone kita udah ketahuan tuh, ini sudah masuk waktu subuh, ya udah nggak apa, berhenti kita. Walaupun orang-orang belum adzan umpamanya. Kadangkala yang mau adzan subuh ini masih di rumah, masih sahur. Sehingga dia baru ke masjid padahal waktunya udah habis. Maka hendak kita lebih berhati-hati dalam urusan ini. Kalau yang nggak punya jam umpamanya, mungkin dia bisa berpatokan kepada adzan. Adzan yang mana Ustaz? Ya, yang kita lihat adzan yang paling tepat waktunya gitu. Ada bagian masjid macam-macam kalau bicara adzan jamaah. Ada satu masjid ini adzannya lebih dulu terus ya. Apa penyebabnya? Ternyata jamnya masjid itu cepat. Jadi kalau dia itu ngelihat patokan di jadwal sholat itu kan dia ngelihat menitnya. 10 menit sekian. Karena jam di masjid itu lebih cepat, akhirnya dia adzannya duluan terus. Ini sholat duhur, Anda sempat sampaikan ke takmir masjid. Anda heran, antum ini kok adzan sebelum yang lainnya adzan? Eh, setelah diperhatikan, oh iya Ustaz, ternyata jam masjidnya cepat gitu loh. Kalau cepatnya 5 menit, akhirnya antum berbuka duluan sebelum yang lainnya berbuka. Maka itu yang diperhatikan ya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Insyaallah semua khair Ustaz. Ini ada pertanyaan dari teman kita yang di majelis taklim Lutuk Jannah. Mengenai niat puasa Ustaz, itu perlu dilafazkan atau dalam hadis Ustaz?
Hibati fillah bicara niat ya. Semua ulama sepakat tanpa terkecuali bahwasanya an-niyatu mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya di hati. Semua sepakat kalau orang itu niat di hatinya besok mau puasa, sah. Sholat juga sama, bukan hanya puasa. Sholat, semuanya sepakat. Kalau orang itu niat sholat tanpa melafalkan, sah sholatnya. Baik dalam madhab Syafi'i, madhab yang lainnya. Hanya saja mungkin ada yang berpendapat tentang apakah dianjurkan untuk melafalkannya. Itu aja. Kalau dikatakan wajib, gak wajib melafalkannya. Yang wajib, niatnya yang wajib. Niat itu wajib. Bahkan syarat ya, tempatnya di hati. Maka tanpa dilafalkan ya pokoknya kita niat, maka sah puasa kita. Dan bicara niat ini, bisa niat itu untuk puasa wajib, ingat harus niat di malam hari. Apakah cukup niat di awal Ramadan? Ustaz? Anda niat mau puasa sebulan penuh. Dalam hati Anda niat puasa mau sebulan penuh. Maka boleh. Dia sebulan penuh mau niat puasa. Akan tetapi kalau di tengah jalan putus puasanya, maka niat baru lagi. Contohnya perempuan datang bulan, gak puasa dia. Terus nanti niat baru lagi. Atau niatnya tiap malam. Artinya kembali niat itu tempatnya di hati ya. Sejak kita umpamanya mempersiapkan sahur tuh tadi kita bicarakan. Persiapan kita itu menunjukkan kalau kita niat. Mau puasa besok. Jadi tempatnya di hati. Barakallahu fiik. Nah.
Masya Allah. Ada pertanyaan dari Ahmad Ustaz yang di Bekasi.
Insyaallah. Nah. Ya.
Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, amalan apa yang bisa dilakukan wanita yang sedang haid di bulan Ramadan agar amalan wanita di bulan Ramadan ini bermanfaat ketika di 10 hari terakhir? Amalan apa yang bisa dilakukan ketika haid? Apakah puasanya membaca Al-Qur'an segala macam? Jazakumullah khair Ustaz.
Barakallahu fikum. Naam jemaah, ini masyaallah buat para wanita yang memang mereka punya keterbatasan ya. Hendaklah dari awal sebelum Ramadan udah niat, benerin niatnya. Ambisinya besarkan. Persiapannya kuatkan. Bahwa kita memang ingin memanfaatkan bulan Ramadan semaksimal mungkin. Kita bergembira dengan bulan itu. Kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Kita udah bikin program untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sehingga tatkala ada halangan, dia tetap dapat pahala. Bukankah orang kalau niat berbuat baik lalu dia tidak bisa mengamalkan, akan ditulis kebaikan buat dia. Jadi niatkan. Ada perempuan, ya Allah, anak kayaknya bakal datang bulan di 10 hari terakhir ini. Sedih dia. Wajar dia sedih. Tapi tetap dia berusaha untuk meraih Lailatul Qadar dengan amalan-amalan yang lainnya. Kan yang gak boleh perempuan datang bulan itu apa? Yang gak boleh, yang pertama dia gak boleh puasa, gak boleh sholat. Amalan lainnya jalanin. Contohnya nih perempuan datang bulan, dia gak puasa. Tapi Ana punya rizki. Mungkin dia lihat kalungnya yang ada di lehernya. Dia ambil, dia jual. Dia gunakan untuk buka bersama selama 10 hari terakhir. Ana udah gak puasa, paling gak Ana bisa dapat pahala orang-orang yang puasa. Mungkin siapkan sahur buat orang-orang yang itikaf di masjid. Mungkin Ana mau kirim sesuatu lah buat yang itikaf di masjid ini ya. Habis isya mereka supaya bisa ngaji, anak kirim kopi mama ya, ke masjid. Apa yang bisa dilakukan segala kebaikan? Kalau bicara zikir, ya terus berzikir. Memohon kepada Allah Azza wa Jal ya. Berdoa, terus berdoa. Istighfar, terus istighfar. Baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Juga terus dibaca. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Insya Allah. Ya semua Ustaz. Satu lagi Ustaz, pertanyaan mungkin terakhir.
Siap, tafadhol. Ya.
Nah. Mengenai itikaf Ustaz.
Nah.
Ada yang nanya ini, apakah niat itikaf itu bisa diterima walaupun hanya dilakukan beberapa jam saja? Kemudian apakah ini akhwat yang belum menikah boleh itikaf di Ramadan? Lalu bagaimana caranya dan syaratnya jazakallahu khair?
Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau bicara iktikaf, iktikaf itu adalah al-lubthu fil masjid, tinggal di masjid. Tentunya dengan niat, tinggal di masjid dengan niat. Apakah bisa dilakukan hanya beberapa saat saja? Boleh. Artinya orang iktikaf antara maghrib sama isya, setelah itu dia pulang. Ini bukan hanya di bulan Ramadan ya. Atau iktikaf subuh, sebelum subuh dia ke masjid, baru beranjak ketika matahari terbit. Dia niat iktikaf di sana. Kalau iktikaf di bulan Ramadan, ada iktikaf yang sempurna. Seperti iktikafnya Nabi SAW, yaitu 10 hari full, gak kemana-mana. Tapi ada orang yang iktikafnya, Ustaz, anak kerja, Ustaz. Anak bisa iktikaf, ya pulang kerja sampai subuh. Habis subuh anak berangkat kerja lagi. Silahkan, niatkan iktikaf. Adapun bagi para wanita, ya boleh juga dia iktikaf di masjid. Kalau dia memang belum punya suami, dia izin sama orang tuanya untuk itikaf di masjid. Bagaimana caranya? Ya kembali, niat untuk tinggal di masjid, menahan diri dari urusan dunia, anak ingin fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Dan ingat kalau orang sudah niat itikaf di masjid, gak boleh dia keluar-keluar. Memang niatnya, dia anak niat itikaf dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Dia niat, gak boleh keluar-keluar dia. Kalau Imam Ustaz kan butuh makan kita Ustaz. Iya, karena Alhamdulillah bisa minta dikirim makanan. Atau kalau harus keluar Ustaz, gak ada. Masjid kita gak ada yang kirim makanan Ustaz. Kita harus beli. Nah, ketika beli makanan itu, jangan cari yang jauh-jauh. Cari yang terdekat yang memang sudah layak untuk dimakan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal untuk mendapatkan Ramadan yang lebih bermanfaat. Anda kembalikan ke Bang Arif. Jazakumullahu khair.